Debata na telefon. Aj váš názor nás zaujíma.
Hodín 9:31, to je ten správny čas na začiatok dnešnej debaty na telefón. Samozrejme, aj v novom roku počúvate debatu na telefón a budete môcť tak činiť každú nedeľu po 9:30. Od mikrofónu a mixpultu pozdravuje Martin Paluch. No a samozrejme, môžeme privítať aj dnešného hostia debaty na telefón a ja vítam v štúdiu Rádia Frontinus pána predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, pána Mariana Kotlebu. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Tak pán Kotleba, v podstate mohli by ste nám povedať, aká bola cesta, pretože vidíme, že aj tu v Žiline sú cesty dosť namrznuté. Predpokladám, že to je tak nejako podobne aj u vás.
Tak musím povedať, že v Bystrici je úplne iná situácia, a to tým spôsobom, že tu v Žiline je leto oproti Bystrici. Naozaj som sám bol prekvapený, že u nás je to o mnoho viac namrznuté, o mnoho viac nasnežené. Čo sa týka ciest, tak by som povedal, že je to taký lepší priemer za to posledné obdobie, čo som mohol pozorovať a nejako zhodnotiť, ale tiež to nebolo určite ideálne a ja som aj túto cestu z Banskej Bystrice do Žiliny využil na nejaké odsledovanie si stavu ciest, horský priechod Šturec. No a už som nejaké veci riešil aj na regionálnej správe ciest, takže keď pôjdem naspäť, som veľmi zvedavý, že či sa tie veci odrazili už na stave údržby.
Čiže musíte to urgovať vy, aby boli tie cesty zjazdné?
Nepovedal by som to tak, že to musím urgovať ja, ale harmonogram zimnej údržby je nastavený nejako a ja som mal podľa informácií, ktoré som už dostal, to šťastie, alebo možno práve tú smolu, že som išiel medzi dvoma plánovanými vlastne výjazdami sypačov, ale tak asi budú musieť tie výjazdy nejako zintenzívniť, zlepšiť, lebo nebola to, nemôžem povedať, že by to bola 100% spokojnosť, takže budem, ako som povedal, zvedavý, ako sa to cestou naspäť prejaví.
Ako to vyzerá celkovo so zimnou údržbou vo vašom kraji, poprípade ako to vyzerá celkovo so zimnou údržbou na Slovensku, ak máte nejako odsledované, že čo sa týka možno cien, čo sa týka nejakej fakt intenzity a podobne?
Tak aby som zbytočne ľudí tu v Žilinskom kraji nezaťažoval nejakými detailami z nášho kraja ohľadom pripravenosti techniky, zamestnancov a tak ďalej. Samozrejme, títo sú presne podľa inštrukcií plánu zimnej údržby, sú na 100% pripravení všetci zamestnanci, všetká technika, aj keď niekedy sa nejaké drobné zádrhly môžu stať, to asi sa nedá pri takom veľkom počte techniky a ľudí. Ale čo je zaujímavé v súvislosti s tohtoročnou zimnou údržbou, respektíve s tým procesom prípravy na ňu, je to, že Banskobystrický samosprávny kraj nakúpil zo všetkých samosprávnych krajov aj tento rok najlacnejšie posypovú sol. Znova sme posypovú sol nakúpili ako jediný kraj na burze, na komoditnej burze. A ja osobne by som čakal, že štát nás ocení za to, že sa snažíme naozaj efektívne a transparentne narábať s verejnými zdrojmi. Ale bol by som asi veľmi naivný, keby som si teraz myslel, že Fico napíše list, že je rád, že tak narábame s peniazmi. Stala sa úplne opačná vec a síce Úrad pre verejné obstarávanie nám hrozí pokutou v dosť veľkej výške za to, že sme nakupovali sol práve na tieto komoditné burze. Čiže na Slovensku sú veci postavené úplne na hlavu. Kúpite niečo najlacnejšie, ušetríte stovky tisíc eur a reakciou vlády, lebo Úrad pre verejné obstarávanie je vládna inštitúcia, reakciou vlády je hrozba pokutov a správnym konaním a podobnými vecami. Takže toto je z môjho pohľadu také zaujímavé a možno na zamyslenie, že kde sme dospeli ohľadom nejakej tej transparentnosti a všetkých týchto vecí okolo, lebo takto by to asi v súkromnom sektore fungovať nemohlo, ako to funguje v štáte.
Máte ešte nejaké veci, ktoré by naozaj vám pomohli, keby sa inak k vám štát správal, ako k župe?
Tak z takých možno najvýraznejších vecí za tento rok alebo za minulý rok 2015 spomeniem absolútne neodôvodnené odstúpenie ministerstva pôdohospodárstva od zmluvy o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov, ľudovo nazývaných eurofondy, vo výške okolo 5 miliónov eur, len kvôli tomu, že podľa nás, len kvôli tomu, že nevyhrala firma, ktorá vyhrať mala. A celý tento obrovský projekt, kde išlo úpravu ciest a spevnenie okolia ciest, sme potom museli financovať z vlastných zdrojov. A ďalej úplne účelovú diskrimináciu dôchodcov v Banskobystrickom samosprávnom kraji, kde títo, asi len preto, že sú v Banskobystrickom samosprávnom kraji, ktorý s vládou nerobí kšefty, dostali v podstate v prepočte na jedno to lôžko, dostali na domovy sociálnych služieb jednoznačne najnižšie dotácie zo všetkých krajov. Takže toto sú také pikošky. No a musím spomenúť ešte poslednú vec, ale tá sa netýka iba nášho kraja. Tá je pre mňa nepochopiteľná celkovo. Úrad pre verejné obstarávanie znova v tom funguje. Ak dáte do akejkoľvek verejnej zákazky požiadavku, že chcete uprednostniť domácich výrobcov, slovenských výrobcov, aby ľudia mali prácu, aby sme jedli domáce slovenské potraviny, lebo väčšinou sa to týka zákaziek na potraviny, tak sa dožijete toho, že úrad túto podmienku vyhodnotí ako diskriminačnú, za čo vám percentuálne pri niektorých zákazkách môže hroziť pokuta radovo až 200 000 eur. Znova pevne nepochopiteľné. Chceme dať prácu slovenským ľuďom, chceme dať zase naopak spotrebiteľom kvalitný domáci slovenský produkt, dať to priamo do zakázky a výsledkom je podozrenie z diskriminácie a možná pokuta. Absolútne nepochopiteľné a otrhnuté od reality.
Spomínali ste dôchodcov. Ja len možno by som ešte spomenul, že naozaj dôchodcom od tohto roku je zdvihnutý dôchodok o euro 90. Nezdá sa vám to trošku málo?
Budem vychádzať z konkrétnych čísel. Moja starka osobne. 40 rokov odrobených ešte za Československa, zdvihnutý dôchodok o euro 90 alebo euro 60, alebo ako to presne vychádza. Človek, ktorý celý život v podstate venoval práci pre štát, budovaniu republiky, dostane euro 90. Imigranti, ktorých sem vláda umiestnila, či do Gabčíkova, či do ďalších táborov, mesačný náklad zhruba 1500 eur na starostlivosť, či zdravotnícku, či na stráženie, ubytovanie, stravu. Ja sa pýtam, kde je tu nejaká spravodlivosť, keď tí ľudia, ktorí, naši ľudia, ktorí pracovali a budovali aj Slovensko, sú pre vládu, majú pre vládu cenu euro 90 a tí, ktorí pre Slovensko neurobili absolútne nič, prišli sem na základe nejakých pochybných dohôd, či s Rakúskom, či s Európskou úniou, tak na tých dáme mesačne 1500 eur. To je z môjho pohľadu totálna diskriminácia všetkých slušných, pracujúcich ľudí a asi aj preto, že je už tá predvolebná nálada, tak možno by bolo dobré, keby všetci to ľudia začali naozaj rozmýšľať, otvárať oči a pýtať sa, že prečo ja, človek, ktorý som robil, mám hodnotu euro 90 a niekto, kto nevybudoval, nevytvoril na Slovensku nič, má hodnotu 1500 eur.
Mohli by sme sa aj v tejto súvislosti potom povenovať v podstate s touto ešte tematikou, pretože naozaj tematika imigrantov je ešte stále aktuálna aj vzhľadom na tie silvestrovské incidenty, ktoré sa stali v Kolíne a naozaj rôzne aj protesty, ktoré boli proti imigrantom, napríklad tiež potom v Kolíne boli trošku potlačané, tak bolo by dobre, keby ste možno aj to nejako zhrnuli.
Je to taká možno špecifická situácia v tom, že práve tu v rádiu Frontinu som prvýkrát rozprával o tom nebezpečí, ktoré Slovensku hrozí v podobe imigrantov a v podobe schválenia tých povinných kvót na prijímanie imigrantov do členských štátov Európskej únie. A od toho môjho vystúpenia v podstate sa začala tá taká väčšia široko spektrálna alebo celoslovenská diskusia, kde nakoniec vládna strana, ktorá stojí za schválením, za podporou schválenia týchto povinných kvót, sa dnes tvári, že ich tu akože nechce. znova zopakujem, divadlo, pretože ak niekto v Európskom parlamente dvakrát hlasuje za kvóty, čo poslanci, europoslanci vládnej strany spravili, teda Smeru, tak nemôže potom rozprávať, že ide Slovensko pred týmito imigrantami chrániť, ale vidíme, že na Slovensku je naozaj možné všetko a na jednej strane europoslanci Smeru hlasujú dvakrát za kvóty, na druhej strane premiér, minister vnútra rozprávajú o tom, že Slovensko chránia. No a tie udalosti v Nemecku, tak to je myslím, že už ukážka toho, že je najvyšší čas sa zobudiť, pretože nejde len o to, že koľko tých cudzincov sem do Európy prišlo na silu, ktorých sem Spojené štáty a Európska únia natlačila za uplynulý rok, ale ide hlavne o ten dvojitý meter, ktorý aj nemecká vláda, to isté pri slovenskej vláde, používa v prístupe voči cudzincom a v prístupe voči svojim vlastným občanom. V Nemecku polícia absolútne meko, dá sa povedať, že skoro vôbec nezasiahla proti tým imigrantom, ktorí fyzicky ohrozovali obyvateľov, daňových poplatníkov, v podstate narúšali verejný poriadok veľmi, veľmi výrazným spôsobom. Na druhej strane všetci ľudia mohli vidieť, že polícia proti slušným Nemcom, ktorí protestovali proti tomuto, zasiahla veľmi tvrdo vodnými delami v minusových teplotách. Čiže tí, ktorí sú cudzinci, ktorí prišli, dostali všetko zadarmo, tí si môžu dovoliť čokoľvek, polícia nezasiahne. Naopak, domáci obyvateľia sú potláčaní vodnými delami, brutálnou policajnou silou. Na to sa nedá nič iné povedať, len že tie európske vlády sú dnes v súčasnosti veľmi podobné. Či Slovenska, či Nemecka, slúžiť v prvom rade Európskej únii, americkej politike, jednoducho ničiť tú európsku identitu za každú cenu a na druhej strane potláčať práva na protesty, potláčať akýkoľvek iný názor zo strany vlastných obyvateľov. To je to také potlačenie demokracie, alebo taká šikana, tu si myslím, nebola už veľmi dlho.
Spomnem pre našich posluchačov kontakty 0903 398 983, takisto e-mail studio@frontinus.sk. Teším sa na vaše SMS správy a e-maily, ktoré k nám budú prichádzať počas našej relácie. Takisto budete mať k dispozícii našu telefonickú linku 041 76 333 33, na ktorú sa môžete dovolať už po pesničke. No a samozrejme, ideme na ďalšie témy. Bolo by dobre možno, keby ste spomenuli, ako by ste konali v tomto prípade vy, aby naozaj na Slovensku neboli alebo aspoň nejaká prevencia proti týmto nejakým podobným incidentom, ako sa stali v Kolíne.
Tak jednoznačne my sa nemôžeme viac podriadovať tejto likvidačnej politike Európskej únie, pretože jej výsledok je jednoznačný. Bruselu a Washingtonu dnes ide o to, aby Európa stratila svoju identitu, aby európske národné štáty boli doslova zlikvidované a robí sa to prostredníctvom dvoch nástrojov. Prvým nástrojom je ten masový a organizovaný príliv imigrantov do Európy, ktorí sa snažia rozdeliť medzi všetky krajiny, hlavne teraz do tých krajín bývalého východného bloku, kde patrí aj Slovensko, kde si ešte ako tak držíme tú identitu, kde ešte nie je toľko tých cudzincov, kde jednoducho si strážime to svoje aspoň zatiaľ. A druhý ten nástroj je zmena legislatívy, ktorá je jednoznačne namierená proti slušným ľuďom. Videli sme aj teraz, že na Slovensku sa v tejto oblasti, čo sa týka legislatívy, veľmi intenzívne pracuje proti ľuďom. Nedávne prijatie toho protiteroristického balíčka nie je nič iné, len totálne zošrobovanie slobôd ľudí, totálna príprava na ďalšie sledovanie ľudí, prenasledovanie za iné názory a ak niekto hovorí o totalite za bývalého režimu, tak ja si myslím, že dnes máme rozbehnuté a nabehnuté na absolútne inú totalitu v absolútne inej úrovni. Ale keď ste sa pýtali, čo by sme spravili my, poviem konkrétne veci. Ja som listom vyzval premiéra, aby obnovil ochranu štátnych hraníc. Na môj list mi prišla odpoveď, že vláda Slovenskej republiky, prišla mi odpoveď zo služobného úradu ministerstva vnútra, že vláda Slovenskej republiky nemôže obnoviť ochranu štátnych hraníc, kým to neschválí Európska rada, to znamená výhovorka na Európsku úniu, pričom však práve Smer bol hlavným protagonistom schválenia Lisabonskej zmluvy na Slovensku, kde samotný premiér hovoril, že ak Lisabonská zmluva nebude schválená, tak podá demisiu. Takže títo ľudia, vládna strana Smer na čele s premiérom, v podstate stáli za schválením Lisabonskej zmluvy, ktorá Slovensku zobrala všetky, alebo takmer všetky kompetencie ohľadom rozhodovania o štáte ako takom, a dnes sa vyhovárajú práve na Európsku úniu, pričom oni sami dali tie kompetencie do Bruselu. Takže ja by som to zhrnul, ochrana štátnych hraníc, obnovenie ochrany štátnych hraníc, absolútne neprijatie nejakých imigrantov. My dnes máme čo robiť so svojimi vlastnými obyvateľmi. Kým sú na Slovensku ľudia bez práce, kým sú na Slovensku bezdomovci, nemôžeme sa starať o cudzincov. Keď sa štát bude vedieť postarať o všetkých svojich obyvateľov, potom môžeme sa rozprávať o tom, že či a ako komu pomôžeme, ale aj tak tá pomoc tým ľuďom, tým cudzincom nemôže byť tým, že ich budeme prijímať do Európy. Ak máme niekomu pomáhať, tak musíme pomáhať tam, kde sa tie problémy dejú, a nie tým, že si ich ubytujeme doma.
Myslím si, že s otázkami na túto tému ešte prídu určite aj poslucháči. Môžeme sa povenovať aj ďalším témam. Napríklad spomínali ste naozaj, že máme problémy ešte aj so svojimi obyvateľmi. Čo sa týka vášho nejakého volebného programu, predsa len už máme predvolebný čas. Aký je váš nejaký program v oblasti sociálnej politiky?
Obrovská výhoda ľudovej strany Naše Slovensko pred všetkými tými ostatnými opozičnými, ale možno aj trochu aj vládnou stranou, je v tom, že kým ostatní len rozprávajú o tom, čo by ako spravili, my sme reálne niektoré veci spravili a mali sme, alebo máme reálne výsledky. Konkrétne, čo sa týka zamestnanosti. Do môjho predvolebného nejakého boja o miesto župana v Banskobystrickom kraji som išiel aj s tým, že chceme zlepšiť zamestnanosť pomocou toho programu Krompáče a lopaty, to znamená zapojenie dlhodobo nezamestnaných ľudí do prác, na ktoré netreba žiadne vzdelanie. Stačí manuálna zručnosť, stačí nejaká chuť a ochota pracovať, a zapojením do prác jednoducho sa vykonajú tie práce, tí ľudia dostanú zmysel života, dostanú mzdu a nie dávky. My sme tento program zrealizovali ešte v roku 2014, kde sme takto zamestnali 75 dlhodobo nezamestnaných ľudí, a výsledky tohto programu boli výborné. Ľudia dostali na 6 mesiacov pravidelnú prácu, za ktorú dostali pravidelnú mzdu, žiadne dávky, a tá práca bola veľmi dobre vykonaná, všetci ju chválili. Išlo o prácu na úprave ciest, okolí ciest a tak ďalej. Tento program sme chceli v roku 2015 rozvinúť do väčšej podoby, zamestnať ľudí nie 75, ale možno 150. Podotýkam, že to bolo bez akejkoľvek podpory zo strany štátu. Bez akejkoľvek podpory zo strany štátu. A preto zamestnanie týchto ľudí nestalo štátny rozpočet ani 1 euro. Ani 1 jediné euro. Vláda, aby mi prekazila rozšíriť tento projekt a zamestnať ešte viac ľudí a ukázať, že sa to naozaj dá, zmenila zákonník práce, kde zmenila práve ustanovenia, ktoré sme pri tomto pracovnom programe využívali. Takže keď hovorím o sociálnom programe ľudovej strany Naše Slovensko, čo sa týka zamestnanosti, tak musím povedať dve veci. Práce je na Slovensku dostatok pre každého a peniaze na zaplatenie tejto práce sú. Treba však rozmýšľať nad tým, ako sa ľuďom táto práca dá dať a nie ako sa to nedá spraviť. Pretože my sme to spravili a my sme to reálne videli. Stačí mať chuť. Dnes, žiaľ, tá nezamestnanosť niekomu vyhovuje a preto sa to takto drží.
Čo sa týka ďalších vecí, ktoré sú naozaj na Slovensku potrebné, možno aj aktuálna situácia, ktorá bola v bratislavskej nemocnici, že sa tam nekurilo a podobne, takže naozaj je dosť problémov aj čo sa týka zdravotníctva. Ako by ste riešili problémy v zdravotníctve?
Ono, to nekúrenie v tej nemocnici v Bratislave, si myslím, že to je len taká špička ledovca, kde skolabovala jedna časť nemocnice, pričom možno celá tá oblasť zdravotníctva je tesne pred nejakým systémovým kolapsom, ktorý ale nepramení z toho, že by sme nemali lekárov alebo že by neboli peniaze na zdravotníctvo, ale pramení skôr z toho, že zo zdravotníctva sa vďaka vplyvu rôznych veľkých finančných skupín, ktoré si podmanili úplne politikov, sa stal čistý biznis. No a ľudová strana naše Slovensko toto odmieta, pretože zo zdravia ľudí, zo zdravia obyvateľov Slovenskej republiky sa nemôže robiť obchod, sa nemôžu robiť kšefty. Jednoducho, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti by malo byť a musí byť úlohou a funkciou štátu. Z toho vyplýva jedna vec, že zdravotná poisťovňa by nám stačila úplne jedna, pretože má slúžiť len ako nejaký transferný alebo jednoducho prestupový mechanizmus na platby za zdravotnícke služby, ale je úplne zbytočné mať x zdravotných poisťovní, ktoré si platia svoje manažmenty, svoje náklady, svoje sekretárky a tak ďalej a tak ďalej. A pacient je v podstate tým posledným, o koho sa dnes v zdravotníctve zaujíma. Možno mnoho poslucháčov to pozná aj z vlastnej skúsenosti, kedy si pacienta rôzne nemocnice prekladajú podľa toho, či sa im oplatí alebo neoplatí vykonať nejaký zdravotnícky zákrok alebo úkon. A ak sa im to oplatí, tak to spravia. Ak sa im to neoplatí, tak ten pacient končí v koncovej nemocnici, kde už zo zákona sa o ňo postarať musia. Čiže dnes je zdravotníctvo znova postavené na tom, že keby sa chcelo, tak sa všetko dá, ale keďže dnes v zdravotníctve rozhodujú veľké finančné skupiny a nie je záujem verejný, tak potom sa nemôžeme čudovať, že je to tak, ako to je. CTčko, nemocnica v Bratislave a podobné mini škandáliky sú len také maličké rybky, ktoré prenikajú na verejnosť, ale skutočnosť je taká, že obrovská časť z tých peňazí vynaložených ročne na zdravotníctvo nejde na pacientov. Nejde na pacientov, ide na úplne iné veci spojené s luxusom a veľmi dobrým životom tých, ktorí sú do toho zapojení. Toto sa musí zmeniť, takže aj v oblasti zdravotníctva treba robiť zmenu, ale zmenu radikálnu a zmenu v prospech ľudí.
Ešte raz spomeniem kontakty 0903 398 983, studio@frontinus.sk, takisto po pesničke sa budete môcť dotelefonovať na našu linku 0431 76 333 33. No a samozrejme máme aj ďalšie otázky na dnešného hostia. Dnešným hostom debaty na telefón je Marian Kotleba, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja. Tak pán Kotleba, v podstate ešte čo sa týka ďalších nejakých vašich programových častí, nespomínali ste napríklad, ako by ste sa venovali živnostníkom vymožiteľnosti práva, alebo ako by ste zmenili napríklad daňový systém?
Tak v tejto oblasti netreba zabúdať znova na tú kauzu Váhostav, ktorá ukázala, ako to je s vymožiteľnosťou práva na Slovensku, že jednoducho pre obyčajných ľudí, malé firmy, živnostníkov je tá vymožiteľnosť práva ilúzia a nie je dostupná, lebo naozaj iné je, keď sa o niečo na súdoch pokúšajú tí, ktorí si môžu zaplatiť všetkých cez okresné krajské súdy, lebo tá korupcia je tam, to si nenahovárame, že nie. A iné je, keď sa nejaké pravdy chce dovolať nejaký obyčajný človek, zamestnanec alebo malá firma. Z tohto dôvodu ľudová strana naše Slovensko vo svojom programe má zmenu súdneho systému na anglosaský spôsob, ktorý je podľa nášho spôsobu lepší, to znamená súdy obohatené, keď to môžem tak povedať, verejnou porotou, kde nebude o konkrétnom prípade rozhodovať v niektorých prípadoch jeden alebo traja možno skorumpovaní zaujatí sudcovia, ale bude o tom rozhodovať aj účasť verejnosti, ktorí zdravým sedliackým rozumom posúdia, či tie veci takto mohli byť alebo nie. Ďalej je to napríklad zavedenie zodpovednosti za podnikanie alebo za výsledky práce firiem nie na IČA, ale na fyzické osoby, aby ďalej sa nemohlo donekonečna prepisovať, spravím si na jednej firme dlhy, nechám to plávať, otvorím si novú firmu, už mi nikto nič nemôže. Toto je veľmi, veľmi jednoduchý spôsob tunelovania, ktorý by sa dal ale veľmi jednoducho zrušiť, keby štát chcel. Podobne je to s daňou z pridanej hodnoty. kde na túto daň sa skladáme všetci, najmä koncoví spotrebitelia, ale obrovské úniky na daní idú medzi vybranými elitnými firmami, vyvolenými, ktoré si medzi sebou prelievajú a ktoré na vrátkach DPH získavajú neskutočné peniaze zo štátneho rozpočtu. A v tejto súvislosti sme presvedčení o tom, že Slovensku by pomohlo zavedenie rovnej dane, ale rovnej dane vo výške možno pre niekoho škandalóznych 10%. 10%, pýtate sa prečo? Pretože ak 10% stačí, ako je napísané aj v písme, stačí Bohu, tak prečo by 10% nemalo stačiť štátu? 10% daň, keby sme zostali pri tom daňovom systéme, ktorý je dnes, ale keby výška všetkých daní klesla na 10%...
Ako by ste pokryli možno všetky ostatné náklady, ktoré sú spojené
dostane
napríklad...
Dostane sa k tomu.
Lebo naozaj, ako momentálne máme daň oveľa vyššiu, nemáme síce rovnú daň, ale proste všetky tie výdavky, ktoré štát má, tak určite by nemohli byť naplnené práve z toho štátneho rozpočtu, ktorý by mal takúto nízku daň.
No, dnes máme... Dostane sa k tomu teda. Našim cieľom je rovná daň vo výške 10%. Z čoho by boli hradené výdavky štátneho rozpočtu? V našom programe sa píše, že cestu štátneho hospodárenia vidíme práve v rozumnom nakladaní s verejnými zdrojmi a nie v neustálom zvyšovaní daní. Dnes máme daň rádovo raz takú vysokú, niekde aj vyššiu a napriek tomu je schodok štátneho rozpočtu 3,5 miliardy eur. To je obrovský balík peňazí, ktorý hovorí o tom, že tí, ktorí rozhodujú o štátnych peniazoch, rozhodujú nezodpovedne, rozhodujú absolútne bez akejkoľvek nejakej zodpovednosti a snahy o vyrovnaný štátny rozpočet. Mohli by sme mať daň aj 70%, som presvedčený, že by sa absolútne nič nezmenilo. To znamená, ja by som sa k hospodáreniu, alebo ľudová strana Slovensko by sa k hospodáreniu so štátnym rozpočtom postavila rovnako, ako sme sa postavili k hospodáreniu s rozpočtom Banskobystrického samosprávneho kraja. Racionalizovali by sme všetky výdavky a všetky zbytočnosti by sme jednoducho ukončili. By sme jednoducho ukončili a tie peniaze, ktoré by síce išli o to menej tým znížením dane do štátneho rozpočtu, by zostali ľuďom. Tí zostali ľuďom, čiže aj tak by zostali na spotrebe, na investíciách, na ďalšom živote tých ľudí a aj tak by jednoducho z nich bol nejaký ďalší príjem. Podstata je ale, že na kradnutie, na rozkrádanie by bolo peňazí menej. A podľa toho by bolo potrebné ale nastaviť aj všetky ďalšie finančné procesy, ktoré súvisia so štátnym rozpočtom. Či sú to odvody napríklad do Európskej únie, odvody do NATO, financovanie rôznych pochybných kampaní. Keď sme sa dotkli toho, že z čoho by sme financovali rôzne štátne výdavky, keby sme takto radikálne znížili daň, znova poviem rovná daň 10%, tak poviem jeden konkrétny príklad, veľmi aktuálny. Podľa Centrálneho registra zmluv Úrad vlády Slovenskej republiky, súčasný úrad vlády, uzavrel 4. decembra 2015 zmluvy na nákup vysielacieho času so 6 mediálnymi spoločnosťami v celkovej výške 2,14 milióna eur. Náplňom týchto reklamných spotov za 2,14 milióna eur, ktoré si máme zaplatiť my, daňoví poplatníci, všetci, je reklama o tom, ako nám tu Európska únia vybudovala Slovensko a že keby nebolo Európskej únie, tak sme v podstate ešte horšie ako opice. Povedzte mi, či je toto naozaj potrebný výdavok štátneho rozpočtu. A takýchto výdavkov by sme pri 20-minútovej analýze štátneho rozpočtu našli možno niekoľko stoviek. Takže veľmi jednoducho, ľudia budú platiť menej a napriek tomu štát bude fungovať lepšie.
Dobre, čo sa týka eurofondov, je všeobecne známe, že vy ste proti eurofondom ako takým. Potom možno aj naozaj kvôli tomu ste spomenuli práve tento príklad, že naozaj ide propagácia aj na tieto záležitosti.
Nepovedal som to preto, že som kvôli eurofondom, ja akože kvôli eurofondom ako takým ani nie som, ja len kritizujem to, že ich využívanie je spojené s obrovskou mierou korupcie a že tie eurofondy nie sú až také výhodné, ako sa prezentuje. Nie.
Čiže vy nie ste proti eurofondom ako takým?
Ako takým, že ako tomu spôsobu, že môžeme čerpať z únie nejaké peniaze, určite nie. Ja som niekoľkrát povedal, že keby to bolo možné, tak zoberiem peniaze aj z Nemecka, Francúzska, Talianska, z celej únie na Slovensko, však prečo nie? Ale vadí mi ten mechanizmus a vadí mi to, ako sa fondy využívajú a aká propaganda nafúknutá je okolo toho spojená. Eurofondy mi vadia len v tom prípade, keď sa z nich financujú takéto nezmyselné kampane, ktoré ale v tomto prípade sú financované zo štátneho rozpočtu. A keď sú za to financované rôzne tzv. Mäkké projekty, po ktorých nič nevidno. Čiže okrem kampaní sú to rôzne školenia, rôzne agendy, rôzne analýzy. To sú vyhodené peniaze. Aby som trošku upresnil v podstate, čo to znamená peniaze z eurofondov. Na každé jedno euro, ktoré dostaneme z eurofondov, sa my, daňoví poplatníci Slovenskej republiky, zložíme 73 centami. To znamená, na to, aby sme dostali 1 euro, musíme zaplatiť 73 centov. Mne vadí to, že na tých 73 centov sa skladajú všetci daňoví poplatníci, ale tie fondy dostávajú len vybrané firmy, vybraní jednotlivci, blízky, povedzme, vládnej strane. To znamená, je to absolútne nespravodlivý spôsob prerozdelenia verejných zdrojov, nehovoriac o tom, že aj tie mnohé projekty, ktoré sú z toho financované, sú nabalované od tzv. Vatu 30-40%, čiže jednoducho sa tie peniaze rozlejú do tých správnych rúk, do tých správnych firiem, napriek tomu, že sa na ne skladáme všetci. Ešte raz opakujem. Na každé euro, ktoré z Únie príde, sa my, obyvatelia Slovenskej republiky, poskladáme 73 centami. Mali sme teraz nedávno na úrade Banskobystrického samosprávneho kraja vládnu kontrolu, ktorej predmetom bola kontrola narábania alebo kontrola využitia eurofondov. Jednalo sa o projekt, ktorý bol zrealizovaný ešte za môjho predchodcu Maňku, kde už vtedy, to bola taká svetlá výnimka, samosprávny kraj cez orgán sprostredkovateľský odmietol vyplatiť istú časť na projekte, ktorého cieľom bola výroba propagačných DVDčiek. Predstavte si, že projekt bol zameraný na podporu cestovného ruchu a na podporu cestovného ruchu za 120 000 eur vyrobili DVDčka, ktoré mali pritiahnuť nových turistov, nové peniaze a tak ďalej a tak ďalej. Banskobystrický samosprávny kraj odmietol túto sumu v plnej výške uhradiť. Bola tam korekcia viac ako 60%. Prišli vládni úradníci z Bratislavy, ktorí nám prikázali vo výsledku svojej kontroly, že tieto peniaze musia byť tej firme uhradené. Absolútne nezmysel.
Toľko už moje otázky na dnešného hostia. Dnešným hostiam debaty na telefóne je Marian Kotleba, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja. A samozrejme, vy, milí posluchači, môžete posielať už v tejto chvíli vaše SMS správy na číslo 0903 398 983, takisto na e-mail studio@frontinus.sk. No a už po pesničke sa budete môcť dotelefonovať aj priamo na našu telefonickú linku 041 76 333 33.
Frontinus. Dobrý deň.
Ja by som sa chcel opýtať o Žilinskom parkovnom.
Majú tam dosť problémy s vodou.
Či by vedia nejaké informácie novšie o tom povedať? Bude sa s tým niečo robiť?
Rádio Frontinus. Všetko, čo chcete počuť.
Všetko, čo chcete počuť.
Večer, nejdem spať, oblečiem sa, idem von. Na teba sa chodím pozerať, jak zločinec tu sliedím pod oknom. Myslím, že to aj tak dávno vieš, a práve preto svetlo nezhasneš. Srdce v krku zrýchli samý dých. Nepriznám sa, že som jeden z tých. Nepozerám, ja sa nepozerám. Nepozerám, už sa nepozerám. Nepriznám sa, nech ma radšej zbijú. Ak mi chceš dať lásku, nechaj si ju.
Spoza okna tajne pozerám. Tvárim sa, že nevidím. Si večer šaty odkladám, srdce sa mi zrýchli za každým. Možno, že to skôr raz chvíľa.
poznáme presne ako včera, tak aj dnes. Celú noc tu so mnou zostať smieš.
Pesničke sa opäť hlasíme s debatou na telefón. V dnešnej debate na telefón vás pozdravuje spoza mikrofónu a mixpultu Martin Paluch. Samozrejme, máme tu aj dnešného hostia. Dnešným hostom debaty na telefón je Marián Kotleba, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja. No a takisto máme tu k dispozícii aj naše kontakty a už niekoho máme na našej telefonickej linke 041 76 333 33. Dobrý deň, koho máme na linke?
Dobrý deň, pán redaktor, pre Boha, kde ste vyhrabali túto atrapu? Veď to nemá ani hlavu, ani petu. Den, ja keby. Pán Kotleba, stráťte sa už si z parady a nerobte ostudu po tomto Slovensku. Je opičí potrada, nič inšie. Ďakujem.
Ďakujeme. Je to politický host, máme politickú debatu. Myslím si, že k tomuto nemám čo povedať, až tak extra. Ale tak, pán Kotleba, môžete sa vyjadriť.
Úroveň ľudí je rôzna. Niekto to proste nezvláda, niekto to psychicky nezvláda asi, no tak reaguje takto, čo viac na to povedať.
Samozrejme, k dispozícii máme stále našu telefonickú linku 041 76 333 33 a opäť vítame v štúdiu Rádia Frontinus na našej telefonickej linke ďalšieho posluchača alebo posluchačku. Dobrý deň. Dobrý deň, ste vo vysielaní, môžete hovoriť. Počujeme sa? Tak poslucháč nám spadol z linky, máme preto k dispozícii stále ešte našu linku. Dobrý deň.
No, dobrý deň.
Máte priestor.
Pán Kotleba, viete čo, v čom si máte pravdu, v čom si nie, vôbec nesúhlasím. S tou nezamestnanosťou to nevyriešite nič vy, lebo to nie je, rozumiete, nejaká úloha jedného človeka, to treba na to zkrátka celú armádu od rozumných ľudí, nie fašistov, rozumiete? A takto. Žiaľ Bohu, túto situáciu v Európe zavinili USA a NATO, takisto ako na Ukrajine, len tým, že sa rozťahujú. To je celá politika, žiaľ Bohu. Dovi.
Dobre, ďakujem veľmi pekne.
Dovolím si reagovať na tú nezamestnanosť. Jasné, samozrejme, že sám to asi nevyriešim, ale bola to otázka moderátora, že čo by sme spravili, keby sme sa dostali do parlamentu alebo do vlády. A ja môžem povedať aj konkrétne príklady slovenské poľnohospodárstvo, ktoré fungovalo za bývalého režimu, je dnes v troskách. Slovenský priemysel, v podstate skutočný slovenský priemysel neexistuje, máme tu nejaké automobilky a na druhej strane si ľudia chodia kupovať do Lidla, do Teska, do Billy, poľské zemiaky, talianske jablka, írske mäso, neviem čo všetko. Čiže úplne by stačilo v procese obnovenia napríklad potravinovej sebestačnosti Slovenskej republiky investovať do obnovy slovenského poľnohospodárstva, v ktorom by našlo niekoľko 10 tisíc ľudí prácu a zároveň by sme dostali naspäť na stoly pre naše deti slovenskú, kvalitnú slovenskú stravu. Ale keď dnes si naše peniaze vyvážame do zahraničia tým, že kupujeme stravu z cudziny, tak sa nemôžeme čudovať, že naši ľudia nemajú prácu. Takže s tou prácou by som to nevidel až tak beznádejne. Len hovorím, tá propaganda, ktorá tu je dlhodobo v tých médiách, tá nám hovorí, že sa to už nedá otočiť. Ja som presvedčený o tom, že sa to otočiť dá. No a čo sa týka tej politiky USA a NATO, tak to je jednoznačný súhlas, však ľudová strana naše Slovensko ako jediná má od svojho vzniku až doteraz vo svojom programe vystúpenie Slovenskej republiky z teroristickej organizácie NATO.
Máme opäť priestor pre ďalších poslucháčov, ktorí sa chcú dovolať. Dobrý deň, koho máme na linke?
Dobrý deň, to je Erwin. Chcel by som sa vás, alebo pána Kotlevu opýtať, že aký má postoj k výrokom nášho prezidenta k celej tejto kauze utečencov a tak ďalej. Ak by sa to dalo.
Máte ešte nejakú ďalšiu otázku?
Nie, ďakujem veľmi pekne, to bude všetko.
Ďakujeme.
Máte tak prísa. Ja si myslím, že moje postoje k otázke imigrantov sú úplne jasné a sú v rozpore s postojmi pána prezidenta. Nemyslím si, že sa mi prináleží vyjadrovať alebo hodnotiť vyjadrenia prezidenta republiky, lebo môžeme si o ňom myslieť čokoľvek. Ja tiež mám na to svoj názor, ale funkcia prezidenta je najvyššia ústavná funkcia v štáte a mal by byť k tomu, akože brať to človek tak trošku z rezervou alebo z úctou, ale napriek tomu všetkému nemôžem súhlasiť s jeho zhovievavým a proimigrantským postojom, lebo ak si raz sem tú vlnu tých imigrantov pustíme, už sa jej nikdy nezbavíme a bude to znamenať zánik tradičného Slovenska, tak ako sme ho poznali my, keď sme vyrastali. A ľudová strana naše Slovensko je odhodlaná spraviť všetko preto, aby naše deti a naši vnúci poznali Slovensko také, ako sme ho poznali my, to znamená Slovensko slovenské, Slovensko kresťanské.
Opäť máme priestor pre ďalších poslucháčov, ktorí chcú položiť otázku priamo v éteri Rádia Frontinus. Dobrý deň.
Dobrý deň, tu posluchač Radoslav. Ja vás vítam tu v Žiline, pán Kotleba. Veľmi rád vás počúvam, či už na Frontinuse, alebo v Slobodnom vysielači. Vaše vyjadrenia sú, by som povedal, dosť niekedy aj také celkom nepríjemno tvrdé, ale ja si myslím, že poriadok, keď sa má vybudovať, tak jednoducho tá disciplína musí byť. A mne sa páči, že teda ak si nehovoríte, že všetko dobre, všetko chcete rozdať, lebo keď vnímam, akí sme my voliči to na Slovensku, tak momentálne sa dostávajú do parlamentu ľudia, ktorí veľa sľubujú a potom v konečnom dôsledku nič nevedia vyriešiť. Som rád, že máte odvahu rozprávať, by som povedal pravdivo, prípadne aj troška tvrdšie. Myslím si, že tá demokracia, ktorá je tu u nás, ten systém mne osobne nevyhovuje, pretože za tých 25 rokov po revolúcii jednoducho sme my ako voliči sme si neboli schopní vybrať tú správnu vládu. Ja si myslím, že skôr by tu mohol byť nejaký prezidentský systém. Vy by ste bol naklonený takémuto systému alebo zriadeniu, povedzme napríklad ako je v Nemecku kancelársky systém, pretože aj tam vidím, že to je ten poriadok troška iný, prípadne v Rakúsku, než u nás. Takže ja si myslím, že my by sa nám hodil skôr iný systém, než tejto demokracie, lebo my si nevieme vybrať a demokracia je pre tých, ktorí vedia študovať, zaujímať sa o rôzne inú problematiku, nie len kupovať nový čas a všelijaké ľahké seriály sledovať. Myslíte si, že by bol pre nás iný vhodný systém? A keď áno, ktorý by sa vám tak najviac pozdával? Ďakujem, pekný deň.
Ďakujeme. tak trošku zložitejšia otázka.
Veľmi, ale... veľmi zaujímavá otázka. Ja by som ale nedával za pozitívny príklad nemeckú kancelárku, pretože tá má obrovský podiel na kultúrnej samovražde Európy, ktorá sa teraz cez imigrantov pácha. Samozrejme nariadená nielen z Bruselu, ale aj zo Spojených štátov. A ten prezidentský systém je tiež dobrý, keď je dobre nastavený. Podľa mňa dnes na Slovensku ústava, respektíve tá ústava, ktorá tu bola v 93., lebo táto súčasná ústava, ktorá je upravovaná vždy proti ľuďom, tak táto ústava už nie je dobrá, to si povedzme na rovinu, je proti ľuďom, umožňuje politické prenasledovanie, všetky hodnoty, ktoré boli garantované v tej prvej ústave v 93. boli v podstate tejto ústave úplne vymazané, ale možno, že by veľmi úprave súčasného slovenského politického systému pomohlo zavedenie viacerých prvkov skutočnej demokracie, napríklad imperatívneho mandátu, za ktorý ľudová strana naše Slovensko určite je a bude ho presadzovať. To znamená, aby poslanec Národnej rady, ktorý sa spreneverí hodnotám, s ktorými bol zvolený do Národnej rady, mohol byť aj odvolaný. Ja ako predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, v zákone o vyšších územných celkoch je inštitút, ktorý hovorí o tom, že za určitých podmienok môže byť aj predseda samosprávneho kraja odvolaný. Prečo by nemohol byť odvolaný aj poslanec Národnej rady? Poslanec dnes, keď je zvolený, je tam zabetonovaný a nikto s ním nepohne. Nie, ak si sa ako poslanec spreneveril hodnotám, s ktorými ťa ľudia zvolili, tí ľudia, ktorí ťa volili, majú právo ťa aj odvolať. Takže toto by veľmi pomohlo, keby sme na Slovensku zaviedli. A plus ďalší bod, ktorý ľudová strana naše Slovensko presadzuje už od svojho vzniku, a to je hmotná, ale aj trestnoprávna zodpovednosť politikov za nakladanie s verejnými zdrojmi. My sme po nástupe do úradu Banskobystrického samosprávneho kraja podali niekoľko trestných oznámení za spreneveru majetku, za podvody. Všetky tieto oznámenia boli na polícii zastavené, stopené, zrušené, že buď sa nič nestalo, alebo keď sa aj stalo, tak tam nebol úmysel a tí funkcionári nemohli vedieť, že konajú v rozpore s zásadou efektívneho a účelného a účinného nakladania s verejnými zdrojmi. Takže možno by stačilo len sprísniť verejnú kontrolu, zaviesť odvolateľnosť poslancov Národnej rady, aby sa aspoň trošku začal robiť poriadok. Potom samozrejme sa môžeme rozprávať aj o ďalších krokoch, ktoré by viedli k tomu, aby naozaj politici boli zodpovední za svoju prácu. Lebo dnes vidíme, že sa tu rozkradla celá republika, úspešne sa privatizovalo, to znamená rozdali sa, národný majetok sa rozdal vyvoleným skupinám, ktorí z toho ťažia dodnes a obyčajný človek je len takým otrokom, ktorý môže robiť, byť v hypotékách zadlžený po uši, ale v tých médiách počúva, sleduje dennodenne tú propagandu, aké je to všetko super, ako nám Únia pomáha, ako nás na to chráni, a žiaľ, väčšina ľudí, keď to počuje 100-krát za mesiac, tak je náchylná tomu veriť. Toto by bolo potrebné zmeniť ako prvé.
Opäť tam máme priestor ďalším poslucháčom. Dobrý deň.
Dobrý deň všetkým. Zdravím vás, pán župán. Dúfam, že pribudne aj oslovenec, pán poslanec. Pán Kotleba, za krátky čas bude v Holandsku referendum o zmluve EU a Ukrajina. Vidíme, ako pritom zredlo senilnému detkovi v Bruseli. Nemali by aj na Slovensku sa mať možnosť vyjadriť občania, či chcú vyjadriť svoje dane do čiernej diery ovládanej fašistami z Majdanu, kde robia ministranto aj slovenskí poslanci, Pravím všetko dobré a hlavne zdravíčko. Pekný deň.
Ďakujeme.
Ďakujem pekne. Veľmi, veľmi trefne ste to povedali, že slovenský v úvodzovkách, lebo tí, ktorí v Europarlamente hlasovali za tieto protislovenské veci, tí podľa mňa k Slovensku nemôžu nič pozitívne cítiť a oni veľmi dobre vedia, že všetky tie euronormy, euronariadenia, europríkazy v konečnom dôsledku budú znamenať likvidáciu Slovenska ako takého. Ľudová strana Slovensko v rámci svojich skromných možností rozbehla po Slovensku takú malú billboardovú kampaň o tom, že je najvyšší čas vystúpiť z Európskej únie. A to, čo sa deje v Nemecku, to, čo sa deje v Taliansku, to jednoducho dnes hovorí o tom, že naozaj musíme z toho spolku vypadnúť skôr, ako nás to úplne stiahne ku dnu, pretože my z tej únie nedostávame nič. My dostávame z každého eura len 27 centov. 27 centov z každého eura a za tých 27 centov si zapredávame svoju vlasť, svoje deti, prácu svojich predkov, svoju kresťanskú tradíciu a vieru. A toto všetko zrádzame a predávame len za 27 centov. Je najvyšší čas týmto skoncovať a začať znova Slovensko budovať nie pre tých pánov, ktorí si tu z nás chcú spraviť lacný trh, tak ako na Ukrajine o nič nejde, len lacný trh, ale tak, aby Slovenská republika slúžila svojim občanom, svojim obyvateľom, aby sa naše deti neboli nútené pozerať na západné skazené vzory už od malička. Ja si znova musím spomínať ten príklad. Ja som ešte zažil na základnej škole, ako sme sa učili ruštinu, učili sme sa to od 5. triedy. Po prevrate, alebo po tom takzvanom prevrate, všetci kritizovali, že áno, bola nám nanútená ruština od 5. triedy, ako ruská propaganda, neviem čo všetko. Dnes sa naše deti musia učiť angličtinu, ktorá v Európe až do druhej svetovej vojny nemala žiadne miesto. Dnes sa naše deti musia angličtinu učiť od 3. triedy. Ja sa pýtam, kto je väčší diktátor, kedy bola väčšia diktatúra, kto viac manipuluje s myslami a myslením ľudí. Dnes by ľudia mali nad tým začať rozmýšľať a otvárať si oči, pretože ak sa v týchto voľbách nepodarí na Slovensku presadiť radikálnu, tvrdú zmenu, tak pochybujem, že sa to podarí v tých ďalších, pretože za tie ďalšie 4 roky bude tá legislatíva nastavená na ešte väčšie sledovanie ľudí, možno už čipovanie ľudí, občianske preukazy sú už dnes očipované a jednoducho tí, ktorí budú mať protivládne, nepohodlné alebo proti Európskej únii smerujúce názory budú veľmi jasne umlčaní a odstavení na pokraj spoločnosti.
Dáme priestor opäť ďalším poslucháčom, ktorí sa chcú spýtať ďalšiu otázku a položiť ju teda priamo v éteri Rádia Frontinus. Dobrý deň.
Dobrý deň. Pán Kotleba, držím vám palce a vo všetkým s vami súhlasím. Keby bol viac takých politikov, ako ste vy. Pán prezident, to je hanba Slovenska. Ďakujem. Dovidenia.
No, chcete sa k tomu nejako vyjadriť?
Ja som sa k prezidentu republiky už vyjadroval a ja si myslím, že poslucháči sami to tak cítia, takže je škoda z mojej strany čokoľvek k tomu vraveť. A čo sa týka toho, aby nás bolo viac, všetci normálne uvažujúci ľudia, ktorým ešte záleží na Slovensku, aby zostal národným štátom, kresťanským štátom, majú možnosť voliť vo voľbách ľudovú stranu Naše Slovensko číslo 19 a potom môžeme začať tieto naše názory presadzovať aj na pôde Národnej rady, tak aby naozaj Národná rada bola opäť národnou radou a nie národnou zradou.
Ideme na ďalšieho poslucháča alebo poslucháčku. Dobrý deň.
Dobrý deň. Pekne vás vítam, pán Kotleba, v Žiline. No, pán Kotleba, myslíte si to aj vy, ako si to myslia mnohí ľudia, že pani Merkelová tak slepo a naivne do poslednej bodky plní vôľu amerických vládcoch preto, lebo ho dlhodobo odpočúvali a niečo na ňu vedia a preto ani nepodala žiadnu žalobu za odpočúvanie, ani sa nebraní, ale slepo plní vôľu amerických moci pánov, pretože vedia na ňu niečo. Ďakujem.
Ďakujeme.
Tak jednoznačne treba povedať, že nemecká kancelárka je hlavný predstaviteľ európskej samovraždy a z akých dôvodov to robí, mne je to v podstate jedno. Pre mňa je podstatné, že to robí. Ja stále dookola a poviem aj tu, tvrdím jedno, ľudia by mali začať politikov hodnotiť konečne nie podľa rečí, ale podľa skutkov. Podľa toho, akú prácu za nimi reálne vidno. Za nemeckou kancelárkou vidno to, že je účelovo nasadená na zničenie Nemecka, na zničenie Európy, respektíve na zničenie Európy, ale dorazenie, už iba dorazenie Nemecka, alebo Nemecko, Veľká Británia, Francúzsko, to sú už krajiny, kde už im asi veľmi nie je pomoci. Tam je ten multikultúrna skazenosť, je tam už tak vysoká, že tam už neviem, ako by sa to dalo mierovou cestou vyriešiť. A znova poviem, nie je podstatné, z akých to robí pohnútok. Či preto, že u niekto vydiera, či preto, že možno nie je európskeho pôvodu. Ťažko povedať. V každom prípade mňa hlavne zaujíma, aby sme si dnes ubránili Slovensko a bez ohľadu na to, čo si o to myslia v Amerike, v Bruseli, by sme to Slovensko, keby ľudová strana naša Slovensko mala reálny vplyv v parlamente, vo vláde, vedeli ešte stále ubrániť a zachrániť.
Opäť dávame priestor ďalším ľuďom, ktorí sa chcú dovolať a samozrejme 0471 76 333 33 je naša telefonická linka, na ktorú sa stále ešte dovolať môžete a položiť otázky priamo v éteri Rádia Frontinus. Dobrý deň.
Dobrý deň. Pán Kotleba, ja by som sa vás spýtala, máte vy dobrú pamäť? Pretože keď by sme sa vás mali voliť, ako sme volili doteraz všetkých tých poslancov a všetku tú bandu, oni všetci slúbili aj modré z neba. Nasľúbili, ale je pravda, že čo je slúbené, ešte nie je uzakonené. A po voľbách všetci zabudli nasľúbiť. Ove 2 roky kritizovali, čo urobila zle predchádzajúca vláda. A ďalšie 2 roky už len rozmýšľali, ako sa nabaliť, lebo ak neprejdú vo voľbách, tak aby zbohatli, aby zostali bohatí. Nakradli, nacigánili a potom odišli, lebo však oni sú nie zodpovední za nič. Nenesú zodpovednosť za svoje skutky. Robotník, keď pokazí niečo, musí to v plnej miere zaplatiť. Henten, keď má plné váčky, on nemusí platiť. Takže pýtam sa vás, keď vy prejdete vo voľbách, či máte dobrú pamäť, aby ste nezabudli, čo sľubujete. A pod ďalšie, keď už prejdete, koľko stoličiek si chcete tým poslancom a tým tej bande kolo seba, na koľkých budú môcť sedieť? To by som sa chcela ešte spýtať. Ďakujem.
Ďakujeme. Tak to je možno aj dobrá otázka, že či ostanete županom aj poslancom Národnej rady, keby ste náhodou prešli?
Vážna pani poslucháčka, ja musím povedať, že pamäť mám asi dobrú, lebo to, čo sme ľuďom sľubovali, keď som išiel do volieb za predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, tak veľa vecí z toho, nepoviem, že všetko, lebo sa nám všetko nepodarilo, ale veľa vecí z toho sme dokázali buď úplne splniť, alebo aspoň začať. Poviem konkrétne, sľúbil som, že spustíme ten pracovný program, o ktorom som hovoril. Ten program sme spustili, ľudí sme zamestnali, všetko sme dobre nastavili a vláda, znovu zopakujem, aby nás zabránila v tom programe pokračovať a rozšíriť ho, lebo ako by to bolo, že sme dokázali naozaj znižiť nezamestnanosť, tak zmenou zákonníka práce nám v tomto zabránila. Viete, ja dnes ako bystrický župan neviem zasiahnuť do kompetencie vlády a ja len opakujem viackrát pri viacerých príležitostiach. Keď nám vláda nechce pomáhať, nech nám aspoň neškodí. Ďalej, sľuboval som ľuďom, že zefektívnime narábanie s verejnými zdrojmi a začneme odlžovať kraj. Banskobystrický samosprávny kraj za 2 roky znížil dlh voči bankám o viac ako 12 miliónov eur. Je to najviac zo všetkých samosprávnych krajov. Nezobrali sme si ani cent úveru, ani požičky, proste iba sme úvery splácali, žiadne nové sme nezobrali. Výkon prác, mnohých prác, sme začali robiť za neporovnateľne nižšie nákladové ceny. To znamená, ja mám svoje svedomie čisté, lebo to, čo som ľuďom sľuboval, to som sa snažil a naozaj všetko som preto spravil, aby som to aj splnil. Čo sa týka riešenia cigánskej otázky, išiel som do volieb s tým, že pomôžeme zlepšiť bezpečnosť ľudí, hlavne v niektorých častiach Bystrického kraja, kde je naozaj problém s tou cigánskou kriminalitou. Ja som vykonal niekoľko, možno to bolo viac ako 10 pracovných ciest, kde som sa snažil so starostami dohodnúť na založení obecných polícií, ktorý projekt som celý komplet vypracoval v rámci diplomovej práce, s tým, že Banskobystrický samosprávny kraj by im pomohol tento systém bezpečnostný spolufinancovať, tak aby sa ľudia nemuseli báť. Aby sa nemuseli báť staré mamy, aj mamy vychádzať večer z domov a tak ďalej. Žiaľ, starostovia po nátlaku zo strany krajského policajného riaditeľstva sa normálne
zlakli týchto vecí, nešli do toho a výsledkom toho bolo zabitie matky troch detí v horehronskej obci Polomka. Rok predtým som tam chodil, hovoril, ľudia, spravte niečo, skôr ako bude neskoro, ja ako župan vám dávam peniaze, pomáham, chcem vám pomôcť, aby sme to mohli zrealizovať. Nie, netreba, nie je to také akútne, nie je to také horúce. Nakoniec matka troch detí doplatila na uchyláka s nožom z osady, ktorý ju zabil, podrezal, znásilnil a policajný riaditeľ sa to ešte snažil zľahčiť túto situáciu a minister vnútra sa k tomu vôbec ani nevyjadril. Takže ja mám svedomie čisté naozaj, čo som ľuďom slúbil, to som sa snažil spraviť. Žiaľ, kompetencie župana, hlavne keď proti nemu stojí väčšina v zastupiteľstve, sú dosť orezané a nepracuje sa ľahko. Napriek tomu som sa nevzdal a snažíme sa postupne malými krokmi zlepšovať ten život, kvalitu života v Banskobystrickom kraji. Som presvedčený, že ak by ľudová strana Slovensko dostala od ľudí dostatok dôvery na to, aby sme získali 10, možno 15 mandátov v Národnej rade Slovenskej republiky, tak by ten hlas, spravodlivý hlas ľudí by zaznel aj na pôde Národnej rady. A jedno porekadlo alebo príslovie hovorí, že ak chceme nejaký problém riešiť, je najprv potrebné si ho priznať a potom o ňom začať rozprávať. Pretože kým sa o žiadnom probléme alebo o nejakom probléme nerozpráva, nikdy sa nezačne riešiť. Tých problémov je X, ktoré som tu už načrtol v tejto debate, ktoré by sme mohli preniesť na pôdu Národnej rady. No a čo sa týka tej vašej otázky, že koľko funkcií by zvládali naši poslanci alebo teda spolupracovníci, poviem to tak, dnes sú alebo boli aj v Banskobystrickom kraji poslanci za stranu, za vládnu stranu, ktorí mali aj 5 funkcií, to je veľa, ale ja vám poviem tak, že možno dve funkcie súčasné, jedna zákonodarná a jedna výkonná, sa navzájom nevylučujú, ale doplňajú. Ale keď niekto chce byť aj starosta, aj poslanec, aj riaditeľ, aj manažer, to sa samozrejme nedá a to by som ja mojim ľuďom ani nedovolil.
Keď odchádzaš, vo mne zostávaš, ako mesiac odrazí svoju tvár v nočných tmách na oceán. Tak aj ja budem tvojím odrazom v prúde dní, čo si nájde cestu von do všetkých. Cítim tie, ako mesiac odrazí svoju tvár v nočných
Pesničke sa opäť počujeme z debatou na telefón a dnešným hostom debaty na telefón je Marián Kotleba, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja. Ešte stále je priestor na to, aby ste sa dovolali na našu telefonickú linku 041 76 333 33. Takisto tu máme naše SMS kontakty 0903 398 983 po prípade e-mail studio@frontinus.sk a opäť vítam v štúdiu Rádia Frontinus aspoň po telefonickej linke nejakého ďalšieho posluchača alebo posluchačku.
Dobrý deň. Pán Kotleba, je úctihodné, že si dovolíte povedať pár slov, ale ja som vnímal celú situáciu vašho županstva tak, že všetko ide po vás. Všetci idú po vás, a najmä smeráci, pretože Maňka, Dušan Maňka, ktorý bol županom pred vami, ten šafáril s peniazmi a všetko mohol. A Smer všetko pozakrýval, všetko umlčal. Jeho prehmaty, vy ste boli tak zadlžený mestom, že vy ste nemohol ani spoluúčasť na tých eurofondoch brať v ničom. Ste nebol schopný. A hovoril ste, že len by ste skúsil niečo urobiť, tak na vás okamžite ide trestné oznámenie. Vy ste sa vyvaroval, či to boli rôzne sociálne zariadenie, či to boli školské zariadenie. Keď ste nemal na to, no tak ste to nemohol schváliť. Veď vy musíte spoluúčasť urobiť u každej akcie, ktorá je z eurofondov nepríjmaná. Takže prosím vás pekne, aby všetci pochopili, že nie vy ste na vine, ale na vine je ten, kto bol pred vami, ktorý zadlžil toto mesto a zadlžil tento kraj tak, že nebolo možné svoju účasť na eurofondoch brať. Ďakujem vám.
Ďakujeme.
Ďakujem, že ste veľa vecí povedali za mňa. Ja len upresním pre poslucháčov. Keď som nastúpil do funkcie, tak Banskobystrický samosprávny kraj mal taký úver, že bol veľmi tesne od hranice nútenej správy. A kým môj predchodca zdvihol úver, zvýšil zadlženosť kraja o 18 miliónov eur, mne sa za 2 roky podarilo znížiť zadlženosť o viac ako 12 miliónov eur. To musím neskromne priznať, že je obrovský úspech a v Bratislave to vládnej strane zjavne nedáva teda pokojne spávať, nenecháva ich to pokojne spávať. No a druhú vec, ktorú ste načrtli v tom vašom vystúpení, tak to bola tá, že vlastne tí smeráci idú po mne. No, na poslednom zastupiteľstve, ktoré sa konalo v decembri, už spravili posledný krok preto, aby zabránili mne ako predsedovi kraja informovať ľudí o tom, čo sa v kraji deje. Na vydávanie nejakých propagačných tlačových záležitosti kraja, kde sa snažíme ľudí informovať. Teraz naposledy vlastne to je ten občasník Bystrický kraj. Tak predtým mi znížili rozpočet na štvrtinu z toho, čo mal môj predchodca. A teraz v decembri mi dali čistú nulu. Čistú nulu, kde dokonca poslanec za Smer vystúpil, že som si nedal povedať, nepochopil som to, tak mi dajú nadrazovku čistú nulu. Čiže aby som nemohol ľuďom povedať pravdu o tom, ako sa veci majú, nesmiem podľa nich vydávať žiadne noviny, nesmiem nič robiť. Proste ľudia nemajú právo vedieť pravdu. Len preto, že tá pravda kole oči pánom zo Smeru v Bratislave, ale aj v Bystrici, všeobecne teda smeráckej vláde. Takže ešte raz ďakujem, že ste to povedali za mňa.
Ešte dáme jeden telefonát, potom prejdeme na SMS správy a e-maily a potom samozrejme, ak zvýši čas, budeme sa venovať telefonátom naďalej. Máme teraz niekoho ďalšieho na linke 041 76 333 33. To je naša telefonická linka. Skúsime si... dobre, máme. Dobrý deň, koho máme na linke?
Haló.
Áno, môžete hovoriť.
Dobrý deň, prajem. Ja by som chcel toľko povedať, že pán Kotleba dostáva veľmi málo miesta, teda priestoru vo verejných médiách. A všetky doterajšie vládne garnitúry, oni sú choré. Choré sú túžbou pomoci. A preto sa je to tak, ako to je. A okrem toho, tak sa hovorilo také porekadlo, že medveď a jeden ešte občan je chránený zákonom a k tomu treba prirátať aj sudcov. A myslím si, že tí naši vládni činitelia musia mať toho strašne za ušami, keď si ich tak chránia. Potom, čo hovorí pán Kotleba na našu ústavu? Pán zaručuje bezplatné zdravotné zdravotníctvo. A pozrime, aká je situácia. Ústava zmenená nie je a kam idete, všade samé poplatky. A kde ten človek to na to môže pobrať? Kde mi sa tomu vyjadrí ho? A jak bude proti tomuto bojovať, tak verite mu, že ho budem voliť. Ďakujem pekne.
Ďakujeme.
Ďakujem. Tak najprv možno k tomu zdravotníctvu. To s tým zdravotníctvom, verte mi, vytáča aj mňa. Hlavne preto, že mám s tým veľmi osobnú a negatívnu skúsenosť. Môj otco zomrel v nemocnici na Kramárhu len preto, že mu nedali liek za 8 eur s tým, že lekár povedal, že by im to poisťovňa nepreplatila. Takže ja mám maximálnu osobnú motiváciu tieto veci zmeniť. Druhá vec je taká, že ja si u zubára platím za každý zub 30, niekedy 40 eur. A keď tam príde asociál, parazit, ktorý nikdy nerobil, neodvádzal odvody, nič, a vyhlási sa za bolestivý prípad, tak môj zubár ho musí na kresle a zvrtačku, ktorú mu ja splácam z mojich zubov, z mojich platieb, ho musí ošetriť zadarmo. Z toho musí každého normálneho človeka poraziť. Nehovoriac o tej korupcii a o tom, že aj teraz sa stavia tá elitná nemocnica, do ktorej budú mať prístup iba vyvolení, len vyvolený na základe kľúča, ktorý určí vláda. Takže to je absolútne proti ľuďom, ale tu je strašne veľa vecí proti ľuďom a ako som povedal, ústava v 93. bola napísaná dobre, žiaľ, dnes je s nej len zdrab a každý si ju vykladá ako chce a robí asi čo chcú, ale to je preto, že dnes na Slovensku v skutočnosti ani tá vláda, ktorá tam je, nevládne, ale vládnu finančné záujmy a finančné lobistické skupiny, ktoré za jednotlivými členmi vlády sú. A toto treba odstrihnúť, toto treba vymeniť a preto som možno taký nepohodlný, pretože za mňou nie sú žiadne skupiny, našu stranu nikto nesponzoruje, všetko si riešime z vlastných príspevkov, skladáme sa na všetku činnosť a toto niekomu asi vadí. Čo sa týka tej mediálnej politiky, za 2 roky pôsobenia vo funkcii predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja som sa ani raz nedostal do živého vysielania verejnoprávnych médií, či televízie alebo rozhlasu. Dokonca niekedy v lete bola taká aféra, že bývalý župan Maňka obvinil vedenie Banskobystrickej regionálnej správy ciest z zlého hospodárenia, kde nepriamo obvinil mňa, že sú to moji nominanti a že ja za to môžem. Ja som povedal, že veľmi rád si s ním tieto veci a hospodárenie spoločnosti vysvetlím v televízii, v STVčke, naživo, v diskusii naživo, lebo vieme veľmi dobre, že všade, kde som nebol naživo, ma zostrihali a snažili sa ma úplne zosmiešniť a úplne zdiskreditovať. Maňka povedal, že samozrejme, že on pôjde do diskusie a tak ďalej, ale ja musím vybaviť priestor. Tak on je podpredseda vládnej strany, alebo vtedy bol podpredseda vládnej strany, europoslanec, ale ja musím vybaviť priestor, čo veľmi dobre celé Slovensko vie, aký je vzťah Smeru a mňa. Napriek tomu som listom oficiálne požiadal riaditeľa RTVS o vyhradenie priestoru na živú televíznu debatu medzi mnou a Maňkom ohľadom hospodárenia Banskobystrického samosprávneho kraja. Na tento list mňa ako predsedu kraja mi riaditeľ verejnoprávnej televízie, ktorý je takisto platený z peňazí daňových poplatníkov, ani len neodpísal. To, aby ľudia vedeli, aká je tá mediálna politika. To znamená, vláda sa jednoducho bojí konfrontácie, bojí sa toho, aby sa pravdu ľudia dozvedeli nielen v rádiu Frontinus a možno niekedy v Slobodnom vysielači, ale aj v štátnych médiách, ktoré majú úplne iné pokrytie. To je jednoznačne tak a jediné, čo môžeme všetci proti tomu robiť, je vo svojom okolí, v práci, v rodine, medzi známymi vysvetľovať ľuďom, ako sa veci majú, aby čoraz viac ľudí poznalo pravdu a ja som presvedčený, že tá pravda sa ukáže aj v týchto marcových voľbách.
Ideme na SMS správy a e-maily, ktoré k nám poprichádzali. Skúsim teda naozaj možno čo najstručnejšie a možno povynechávať to, čo sme už zodpovedali počas relácie, lebo naozaj niektoré tie otázky sa opakujú. Jožo z Diviny napísal: Dobrý deň, súhlasíte s postojom nemeckej vlády k migrantom a s potlačením protestu v Kolíne vodnými delami a prečo klamú naše médiá, kým sú platení? Predstavte si, že ste predsedom vlády Slovenskej republiky, aké by boli vaše prvé kroky v otázke bezpečnosti občanov, kriminality, ale aj v sociálnej oblasti životnej úrovne. Dosť toho sme už spomenuli, tak skúste iba to, čo sme nespomínali.
K tomu Nemecku som sa vyjadroval, je to pre mňa absolútne nepriateľné, aby na jednej strane vláda dávala cudzím imigrantom všetko a na druhej strane ako prašivých psov potláčala vodným delom svojich vlastných občanov len za to, že sa snažia ochrániť svoje rodiny. Takže k tomu sa už viac vyjadrovať nebudem. A keby pán Boh dal a ľudia by nám dali tiež tú dôveru, teda že by som sa stal predsedom vlády, ako je v otázke napísané, tak prvý krok by bol, že by sme zaviedli ochranu štátnych hraníc Slovenskej republiky. Druhý krok by bol zrušenie tých nevýhodných zmluv, o ktorých detailoch sa nevie, ohľadom umiestňovania imigrantov v Slovenskej republike, to znamená, vrátili by sme ich pekne do tých krajín, z ktorých prišli. A ďalší krok by sa zameral na to, aby polícia začala slušných ľudí chrániť a nie ich prenasledovať a buzerovať pri neustálých dopravných kontrolách. Teraz nedávno sa tiež jednému mojemu známemu stala taká vec. Prešiel celú Európu, žiadna policajná kontrola. Prišiel na Slovensko a hneď za hranicami 15 kilometrov zastavila ho polícia, že mu nesvietí jedno svetlo. Bol vzhľadom na to, že dlhšie žije v Európe, bol zvyknutý, že mu policajt dohovorí a dá mu možnosť, nie pokuta a všetko. Čiže namiesto toho, aby sa polícia venovala pokutám vodičov za to, že lekárnička 2 dni neplatí, alebo že vám naozaj jedno svetlo svieti slabšie, tak by mala začať chrániť ľudí, lebo žiaľ stále je na Slovensku veľmi veľa oblastí, ktoré sú postihnuté obrovskou mierou napríklad cigánskej kriminality, kde žiť je doslova za trest. A namiesto toho, aby štát sa aj tejto otázke venoval, tak sa to snaží teraz úplne zakryť, ako keby to neexistovalo.
Dobrý deň, chcem vám popriať veľa šťastia a hlavne pevné nervy. Mám na vás otázku ohľadom kandidátky LSNS, kde figuruje meno pána Cupera, bývalého člena HZDS, ktorý sa ľuďom zapísal hlavne svojou jazdou v podnapitom stave, kde vďaka politickej imunite pokračoval ďalej bez trestu. Vďaka tomuto menu sa na vašej stránke na sociálnej sieti vzniesla veľká vlna kritiky a obávam sa, či vám vďaka tomuto kroku neklesli preferencie. Ako to chcete obhájiť, pretože máte strašne veľa členov, ktorí by možno boli lepší. Ďakujem za odpoveď a držím vám palce, aby ste sa konečne dostali do parlamentu a nastolili poriadok v tomto skorumpovanom štáte. Pekný deň. Ohľadom pána Cupera je tu viac SMS správ, takže naozaj bolo by dobré, keby ste to zodpovedali.
Vysvetlím záležitosti, ktoré nás viedli k tomu, aby sme pána docenta Cupera postavili na kandidátku Ľudovej strany naše Slovensko. To, čo tu bolo spomínané, tá jazda pod vplyvom alkoholu, to je v podstate jeho jediný nejaký škandál alebo nejaká negatívna reakcia. Okrem nej teda poviem tu náš pohľad na vec a možno, že ľudia to trošku inak začnú vnímať. Docent Cuper bol jeden zo spoluautorov Slovenskej ústavy v 93. roku, ústavy, ktorá bola napísaná veľmi dobre a ktorá keby sa naozaj dodržiavala, tak znamená záruku kvalít života na Slovensku pre všetkých slušných ľudí. Žiaľ, z tej ústavy sa postupom času stalo už iba torzo a ani to torzo sa dnes nedodržiava. Ďalej.
Ešte možno doplním SMS správu, ktorá je, alebo teda e-mail, ktorý je ohľadom pána Cupera. Chce sa spýtať, keď ste tak proti korupcii a rozkradania štátu, prečo je na vašej kandidátke bývalý člen HZDS, ktoré sa na to podielal?
Ďalej, keď bola táto otázka, docent Cuper nemá, podľa našich informácií, a to sme naozaj preverovali všetky možné kanály, žiadny privatizačný škandál. To znamená, nepodielal sa na privatizácii, nepodielal sa na rozkrádaní slovenského majetku a ešte dokonca kritizoval privatizáciu v tom, že ak sa majú nejaké slovenské podniky privatizovať, tak by mali zostať v slovenských rukách a nebyť odpredané do zahraničia cudzincom, lebo jednoducho kým sú na Slovensku, tak ešte môžu pre to Slovensko vytvoriť nejaké hodnoty. Ďalej, docent Super je z nášho pohľadu uznávaným docentom práva na dvoch verejných vysokých školách, to je Univerzita Komenského a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde je aj podľa všetkého dosť obľúbeným profesorom. No a v neposlednom rade je docent Super považovaný za jedného z najlepších ústavných a správnych právnikov na Slovensku. No a ja osobne som už raz bol svedkom procesu na Najvyššom súde Slovenskej republiky, kde vládna moc rozpustila našu politickú stranu len preto, že sme veľmi tvrdo išli po niektorých veciach. No a môžeme očakávať, že ako budú rásť preferencie ľudovej strany naše Slovensko, tak vláda spraví všetko preto, aby nás zastavila alebo zrušila. A aj preto si myslíme, že ľudia ako docent Super alebo magister Hrádek sú jednoducho potrební na to, aby sme sa vôbec do toho parlamentu dostali. Tí ľudia, ktorí vravia, že nás kvôli nemu voliť, tak si myslím, že to je len taká náplasť. Pretože tí, ktorí nás chcú voliť kvôli našej práci, kvôli nášmu programu, tí nás voliť budú a tí, ktorí nás voliť nechcú, tí si vždy nájdu nejakú zámienku, prečo sa to nedá. Takže toto je také moje vysvetlenie, no a už ľudia si musia s tým samozrejme naložiť každý podľa svojho.
Porozmýšľajte, ako zvýšiť vašu percentuálnu hodnotu, aby ste boli zvoliteľní do parlamentu. To je moja prosba či žiadosť. Ďakujem, Pavol zo Zbyňova.
Ďakujem. Čo sa týka nejakej obľúbenosti alebo preferencií strany, ja si myslím, že sme na to momentálne veľmi dobré. Hoci oficiálne prieskumy zaplatené tými tzv. Štandardnými stranami nám hovoria, že máme 1,8-2,3%. Všetky prieskumy, ktoré boli necenzurované, ktoré boli autentické a prebehli na veľkých internetových serveroch, hovorili o tom, že ľudová strana Slovensko má od 8 do zhruba 23%. Posledný prieskum, ktorý bol na webe tvnoviny.sk, nás posiela do parlamentu s rovnými 20%. Takže ja si myslím, že naozaj je tu ukážka toho, že netreba veriť tým prieskumom týchto zaplatených agentúr a hlavne sa netreba nechať oklamať tými rečami, že je to stratený hlas. Všetci tí, ktorí si myslíte, že ľudová strana Slovensko by v parlamente mala byť, aby obhajovala záujmy normálnych slušných ľudí, treba ísť a treba voliť 19-ku, dať ten hlas a ten výsledok príde.
Pozdravujem pána Kotlebu a súhlasím s jeho názorom, že vlády slúžia USA a EÚ. Zároveň pozdravujem cestarov v Žiline, aby ich po mrznúcej noci neprekvapila situácia na cestách. Poslucháč Pavol.
Ďakujem.
Napísal nám ďalší posluchač. Dobrý deň, ako prvé vám chcem popriať veľa nervov pri ceste do parlamentu a hlavne máte môj obdiv, že ešte stále máte snahu zmeniť tento štát a popri tom, ako vám hádžu smeracky poslanci polena pod nohy. Ale mám na vás otázku ohľadom pána Kolára. Aký máte na ňo názor? Pretože sa zdá, akoby po vás dosť opakoval, čo sa týka názorov na súčasný stav štátu a hlavne čo sa týka otázky utečencov. Samozrejme, na rozdiel od vás nespravil ani jeden protest a to nehovorím, že vy už bojujete proti tomuto chorému systému vyše 10 rokov. Proste moc neverím človeku, ktorý je známy podnikateľ a zrazu pár mesiacov pred voľbami sa cpe do politiky. Príde mi to, že mu pekne zaplatili za to, aby zobral čo najviac hlasov aj vám a v podstate každému potenciálnemu konkurentovi Smeru. Pekný deň.
Tak táto otázka ohľadom politickej strany pána Kolára musela raz prísť a žiaľ musím povedať, že podľa môjho názoru ide o absolútne účelovú záležitosť s cieľom zobrať hlasy ľudovej strany naše Slovensko s tým, že sú dve možné varianty. Len nám zobrať hlasy možno 1, 2, možno 3%. Jednoducho, aby sme sa tam nedostali my ako tvrdo protisystémová strana, alebo ak by to vyšlo a že by sa tá jeho politická strana tam dostala, tak išlo by o ďalšieho partnera vládnej strany Smer. Naschválne hovorím koaličného partnera, pretože pri hlasovaní o protiteroristickom balíčku sme videli, že partner môže byť aj v opozícii, ako spravila strana Most Hit, ktorá podporila vládnu stranu a spoločne prijali ten balík zákonov na sledovanie ľudí na Slovensku. Prečo si to myslím? Myslím si to jednoducho preto, že pán Kolár je podľa môjho názoru veľmi úzko spätý s vládou súčasnou. Len nedávno totiž jeho fanrádio dostalo od úradu vlády zákazku vo výške 300 000 eur. To je pre mňa jednoznačný signál. My v Banskobystrickom kraji od vlády dostávame iba pokuty a polená pod nohy. Snažia sa spraviť všetko preto, aby mi môj mandát predsedu kraja znemožnili, spravili čo najviac problémov. Jeho rádio dostalo 300 000 eurovú zákazku. Ďalej, v minulom období pán Kolár, respektíve spoločnosti, na ktoré on mal rozhodujúci vplyv, podľa dostupných informácií dostali dve obrovské finančné investičné akcie alebo podporu, a to je 2,6 milióna eur zo Slovenského rozvojového fondu a 5,3 milióna eur z eurofondov na prvú tatranskú spoločnosť, ktorá vtedy v tom čase prevádzkovala park snov vo Vysokých Tatrách. Čiže ak niekto z vlády dostal v podstate skoro 8 miliónov eur cez eurofondy a ďalších 300 000 eur ako priamu zákazku, tak ten človek asi proti vládnej strane nikdy nepôjde. A nehovoriac o tom, že ako človek, ktorý je napojený na eurofondy, vždy, keď Európska únia zaveli, bude musieť zraziť opätky, pretože európski komisári sa netajili tým, keď povedali, že krajiny Európskej únie, ktoré odmietnú príjmať imigrantov, budú potrestané napríklad krátením eurofondov. Krátenie eurofondov znamená, vyvolené firmy dostanú menej peňazí. A nikto z týchto extra bohatých ľudí predsa nechce, aby mal menej, keď potrebuje mať stále viac. Takže to je môj názor, veľmi jednoduchý. A z tieto čísla, ktoré som povedal, je veľmi jednoducho možné si overiť buď na centrálnom registri zmluv, kde nájdete úrad vlády a Fan Rádio, respektíve je to presne spoločnosť Fan Media Group, akciová spoločnosť Bratislava, alebo niektoré iné ďalšie zákazky, o ktorých som hovoril.
Dobrý deň, v programe máte, že znižíte stav poslancov na 100, prečo ich nemáte toľko na kandidátke? Neverím vám ani slovo.
Z jednoduchého dôvodu, čím viac ľudí, poučili sme sa, čím viac ľudí na kandidátke, tým viac ľudí, ktorí môžu pomôcť pozháňať hlasy do Národnej rady. Ak by sme sa do Národnej rady Slovenskej republiky dostali, tak ľudová strana Naše Slovensko ako prvý svoj legislatívny návrh dá návrh ústavného zákona na zníženie počtu poslancov Národnej rady zo 150 na 100, lebo sme presvedčení, že 100 poslancov na takú malú krajinu ako je Slovensko absolútne stačí.
Je to ešte otázka, že v prípade, že budete vládnuť, aký bude váš postoj k odborom a odborovým zväzom? Poslucháč Fero.
Toto je možno dobrá otázka práve na odborárov, s ktorými sme v živom kontakte, to sú najmä odborové združenia regionálnej správy ciest, ktorí by zo svojej vlastnej skúsenosti mohli povedať, že ja sa veľmi snažím vychádzať v ústrety ich požiadavkám na zlepšenie pracovných podmienok, hlavne pre tých najslabšie zaplatených ľudí, pre ľudí vo výkone, pre robotníkov, pre manuálne pracujúcich, tak aby aj oni mohli dôstojne žiť a aby mali slušnú prácu a nie almužnú. Takže tým, že by sa na Slovensku prestalo rozkrádať, čo by sa prestalo, keby ľudová strana Slovensko bola vo vláde, tak by viac peňazí zostalo jednoducho pre ľudí a pre z tých ľudí najviac by zostalo pre ľudí, ktorí zarábajú najmenej.
Otázka na moderátora. Pozvite prezidenta do relácie, ak hosťovi má svetú pravdu, fandímu a dúfam, že bude premiérom. Tak čo sa týka pána prezidenta, prezidentský úrad už bol oslovený na to, aby prišiel pán prezident do debaty na telefón, ale je to už vlastne pred letom 2015 som osloval prvýkrát a vtedy bola situácia taká, že nemohol prísť a samozrejme budem sa snažiť, aby prišiel niekedy v budúcnosti, povedzme, že po marcových voľbách bolo by veľmi dobré, že keby naozaj prišiel do debaty na telefón, ako to sľúbil v roku 2014, keď tu bol. Ďalšie SMS správy, ktoré tu máme. Dostane sa do parlamentu, ale potom čo, s kým, alebo ako, aby ste v čom zmenili svoj názor či cieľ? Ďakujem. Otázka.
Boli by sme v parlamente ochotní spolupracovať so všetkými, ktorí by podporili naše návrhy. To znamená, ľudová strana Naše Slovensko dá návrh na zníženie poslancov zo 150 na 100. Keď nás podporí pre mňa za mňa aj Smer, nech nám odhlasuje tento návrh. Dáme návrh na obnovenie ochrany štátnych hraníc. Keď nám to podporí pre mňa za mňa aj KDH, budeme v tejto veci spolupracovať aj s nimi. Budeme spolupracovať so všetkými, ktorí podporia naše veci v prospech ľudí a v prospech republiky.
Dobrý, ako zasiahnete do vlády v prípade úspechu vo voľbách, budete v opozícii?
Keď budeme v opozícii, tak jediné, čo budeme môcť robiť, je podávať legislatívne návrhy a zároveň ten hlas ľudí a tie potreby ľudí preniesť na pôdu Národnej rady vystúpeniami v diskusiách. V diskusných príspevkoch k jednotlivým návrhom zákonov a k jednotlivým teda tým procesom prebiehajúcim na pôde Národnej rady Slovenskej republiky. Nie je to samozrejme všemocný liek, ale nejako treba začať, lebo dnes sa nezačalo zatiaľ ešte nejako a na pôde Národnej rady sa rozhoduje o všetkom možnom, len nie o skutočných potrebách obyvateľov Slovenskej republiky.
Máme tu minimálne ešte asi 20 neprečítaných odkazov, ktoré naozaj nestíhame v rámci časového harmonogramu relácie. Samozrejme, všetky otázky budú preposlané pánovi Kotlebovi na jeho e-mail a samozrejme, ak teda bude možnosť odpovedať, tak vám bude odpovedať. Takisto už máme vyčerpaný čas aj na moje, aj vaše poslucháčske otázky v dnešnej debate na telefón. Dnešným hostom debaty na telefón bol predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, pán Marián Kotleba.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a keď môžem povedať, tak ak by to vyšlo v tých voľbách, že by sa ľudová strana Slovensko číslo 19 dostala do Národnej rady, veľmi rád svoje prvé verejné vystúpenie spravím práve tu v Rádiu Frontinus.
Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, milí posluchači, už budúci týždeň sa môžete tešiť takisto na ďalšiu debatu na telefón. Ešte neviem meno hostia, ktorý príde, ale samozrejme bude to zaujímavá osobnosť z politického diania. A takisto od mikrofónu Mixputu pozdravujem Martin Paluch a prajem vám ešte peknú nedeľu a pekný zvyšok víkendu. Do počutia.
Frontinus.
Dobrý deň.
Ja by som sa chcel opýtať o Žilinskom parkovnom.
Majú tam dosť problémy s vodou.
Či by vedia nejaké informácie novšie o tom povedať?
Bude sa s tým niečo robiť?
Rádio Frontinus. Všetko, čo chcete počuť.
Všetko, čo chcete počuť.